Anna është një vajzë e re.
Anna ist ein junges Mädchen.
Sot ajo merr këpucë të reja.
Heute bekommt sie neue Schuhe.
Paket e këpucëve janë të kuqe dhe me shkëlqim.
Die Schuhe sind rot und glänzend.
Anna është shumë e lumtur.
Anna ist sehr glücklich.
Ajo vrapon të shokët e saj.
Sie läuft zu ihren Freunden.
Shiko tek këpucët e mia të reja.
Schau dir meine neuen Schuhe an.
Shokët e saj thonë, oh.
Ihre Freunde sagen, wow.
Ata e duan këpucët.
Sie lieben die Schuhe.
Anna ndjehet e veçantë sot.
Anna fühlt sich heute besonders.
Ajo kërcen në park.
Sie tanzt im Park.
Anna e do këpucët e saj të reja.
Anna liebt ihre neuen Schuhe.
Këpucët e saj janë këpucët më të mira.
Ihre Schuhe sind die besten Schuhe.
Ajo i thot mamas së saj për këpucët.
Sie erzählt ihrer Mutter von den Schuhen.
Anna tregon këpucët me krenari.
Anna zeigt die Schuhe stolz.
Të gjithë e duan këpucët e reja të Annas.
Jeder liebt Annas neue Schuhe.
Anna është shumë e lumtur me këpucët e saj.
Anna ist sehr glücklich mit ihren Schuhen.
Kriza ukrainase filloi në vitin 2014.
Die ukrainische Krise begann 2014.
Shumë njerëz u prekën nga lufta.
Viele Menschen wurden vom Krieg betroffen.
Familjet humbën shtëpitë e tyre gjatë luftës.
Familien verloren während der Kämpfe ihre Häuser.
Shumë njerëz duhej të largoheshin nga vendi i tyre.
Viele Menschen mussten ihr Land verlassen.
Disa gjetën strehim në vende të tjera.
Einige fanden Unterschlupf in anderen Ländern.
Situata ishte e vështirë për shumë.
Die Situation war schwierig für viele.
Ndihma ndërkombëtare ishte shumë e rëndësishme.
Internationale Hilfe war sehr wichtig.
Njerëzit morën ushqim, rroba dhe ilaçe.
Die Menschen erhielten Essen, Kleidung und Medizin.
Bota e pa përmbajtjen e lajmeve ngushtë.
Die Welt hat die Nachrichten genau beobachtet.
Ukraina ende po lufton për liri.
Die Ukraine kämpft weiterhin um Freiheit.
E ardhmja e Ukrainës është e paqartë.
Die Zukunft der Ukraine ist ungewiss.
Por njerëzit vazhdojnë të shpresojnë.
Aber die Menschen hören nicht auf zu hoffen.
Familja Gonzales u shpërngul në një vend të ri vitin e kaluar.
Die Familie Gonzales ist letztes Jahr in ein neues Land gezogen.
Ata lan shtëpinë e tyre për shkak të situatës së vështirë.
Sie verließen ihr Zuhause wegen der schwierigen Situation.
Ata udhëtuan për shumë ditë për të arritur destinacionin e tyre.
Sie reisten viele Tage, um ihr Ziel zu erreichen.
Në vendin e ri, gjithçka ishte ndryshe.
In dem neuen Land war alles anders.
Ata e gjetën të vështirë të komunikonin në fillim.
Sie fanden es schwierig, sich zuerst zu verständigen.
Fëmijët e tyre filluan shkollën një muaj më vonë.
Ihre Kinder haben einen Monat später die Schule begonnen.
Në shkollë, ata bën miq të rinj shpejt.
In der Schule haben sie schnell neue Freunde gefunden.
Së shpejti, ata ndiheshin më në shtëpi.
Bald fühlten sie sich mehr zu Hause.
Familja mësoi për kulturën e tyre të re.
Die Familie hat ihre neue Kultur kennengelernt.
Ata festuan festa dhe tradita së bashku.
Sie feierten Feste und Traditionen zusammen.
Pas disa kohësh, ata u ndjen me të vërtetë si në shtëpi.
Nach einiger Zeit fühlten sie sich wirklich zu Hause.
Tani, ata mund të ndajnë historinë e tyre me të tjerët.
Jetzt können sie ihre Geschichte mit anderen teilen.
Debati politik filloi me një diskutim të nxehtë për ndryshimet klimatike.
Die politische Debatte begann mit einer hitzigen Diskussion über den Klimawandel.
Kandidatët morën radhën për të shprehur mendimet e tyre mbi pabarazinë sociale.
Die Kandidaten machten abwechselnd Aussagen zu sozialer Ungleichheit.
Ata diskutuan rëndësinë e arsimit në nxitjen e barazisë.
Sie diskutierten die Bedeutung von Bildung zur Förderung von Gleichheit.
Një kandidat theksoi nevojën për ndryshim sistemik.
Ein Kandidat betonte die Notwendigkeit eines systemischen Wandels.
Audienca reagoi me pasion ndaj argumenteve të paraqitura.
Das Publikum reagierte leidenschaftlich auf die vorgelegten Argumente.
Disa tema ishin kontestuese, duke shkaktuar mosmarrëveshje.
Einige Themen waren strittig, was zu Meinungsverschiedenheiten führte.
Pavarësisht tensionit, kandidatët mbajtën respekt për njëri tjetrin.
Trotz der Spannung haben die Kandidaten gegenseitigen Respekt gewahrt.
Debati u mbyll me një thirrje për veprim për ndryshim.
Die Debatte endete mit einem Aufruf zum Handeln für Veränderung.
Të gjithë u larguan nga vendi duke u ndjerë të frymëzuar dhe me shpresë.
Jeder hat den Veranstaltungsort mit einem inspirierten und hoffnungsvollen Gefühl verlassen.
Në peizazhin modern të biznesit, ndryshimi i shpejt është një sfidë gjithmonë e pranishme.
In der modernen Geschäftswelt ist der schnelle Wandel eine ständige Herausforderung.
CEO-t duhet të mbajnë një qasje të shpejtë për të tejkaluar pengesat.
CEOs müssen einen agilen Ansatz verfolgen, um Hindernisse zu überwinden.
Personat e suksesshëm kanë pasur një aftësinë për të përshtatur.
Anpassungsfähigkeit ist zu einem Grundpfeiler erfolgreichen Leaderships geworden.
Në kohët e pasigurisë, komunikimi efektiv bëhet i domosdoshëm.
In Zeiten der Unsicherheit wird effektive Kommunikation unerlässlich.
Transparenca në vendimmarrje nxit besimin mes palëve të interesit.
Transparenz in der Entscheidungsfindung fördert Vertrauen unter den Stakeholdern.
Drejtuesit e përgjithshëm shpesh e gjejnë veten duke balancuar interesa të ndryshme.
CEOs finden sich oft damit beschäftigt, verschiedene Interessen auszubalancieren.
Menaxhimi i krizave kërkon si parashikim ashtu edhe vendim mjaftueshëm.
Krisenmanagement erfordert sowohl vorausschauendes Denken als auch Entschlossenheit.
Për më tepër, ata duhet të kultivojnë një kulturë përgjegjësie.
Außerdem müssen sie eine Kultur der Verantwortung fördern.
Stilet e liderëve mund të ndryshojnë, por vlerat thelbësore mbeten të pandryshueshme.
Die Führungsstile können variieren, aber die Kernwerte bleiben konstant.
Në fund, liderët duhet të frymëzojnë ekipet e tyre të shkojnë përtej asaj që duket e mundur.
Letztendlich müssen Führer ihre Teams inspirieren, über das hinauszugehen, was möglich erscheint.
Qëndresa e tyre në mes të os mund të krijojë mundësi pa precedent.
Ihre Resilienz angesichts des Chaos kann beispiellose Chancen schaffen.
Në përfundim, roli i një CEO-i zgjatet shumë përtej menaxhimit të thjeshtë.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rolle eines CEO weit über das bloße Management hinausgeht.
Në një epokë të përcaktuar nga avancimet teknologjike të shpejta, inteligjenca artificiale qëndron në ballë të inovacionit.
In einer Ära, die durch schnelle technologische Fortschritte definiert ist, steht die künstliche Intelligenz an der Spitze der Innovation.
Megjithatë, me fuqi të madhe vjen përgjegjësi e madhe, shpesh duke ngritur dilema etike të thella.
Doch mit großer Macht kommt große Verantwortung, die oft tiefgründige ethische Dilemmata aufwirft.
Ndërsa makinat mësojnë të imitojnë sjelljen njerëzore, linja midis njeriut dhe makinës zbehet.
Wenn Maschinen lernen, menschliches Verhalten zu imitieren, verschwimmt die Grenze zwischen Mensch und Maschine.
Kjo avancim ngrit pyetje në lidhje me pëlqimin dhe autonomin, duke sfiduar kornizat tona tradicionale etike.
Dieser Fortschritt wirft Fragen zu Zustimmung und Autonomie auf und stellt unsere traditionellen ethischen Rahmenbedingungen in Frage.
Përveç kësaj, potenciali për AI për të përmirësuar produktivitetin paraqet një paradoks, ndërsa efikasiteti rritet, rritet gjithashtu edhe rreziku i zhvendosjes së vendeve të punës.
Darüber hinaus stellt das Potenzial von KI zur Steigerung der Produktivität ein Paradoxon dar. Wenn die Effizienz zunimmt, steigt auch das Risiko von Arbeitsplatzverlusten.
Dikotomia e përparimit dhe rreziqeve të mundshme kërkon një shqyrtim të kujdesshëm dhe qeverisje të fortë.
Die Dichotomie von Fortschritt und potenziellen Risiken erfordert sorgfältige Überlegungen und robuste Governance.
Në përfundim, ndërsa ne navigojmë kompleksitetet e integrimit të AI, një qasje e balancuar është imperativ.
Abschließend, während wir die Komplexitäten der KI-Integration navigieren, ist ein ausgewogener Ansatz unerlässlich.